Armas kogudus, oleme oma piiblitundide seeriaga vaimuviljade juures. Ja minu tänaseks ülesandeks on rääkida kasinusest või ka enesekontrollist, sõltuvalt siis sellest, missuguse piiblitõlkega meil tegemist on. Asja tegi minu jaoks mõnevõrra keerulisemaks see, et otsitav sõna või käsitletav sõna esineb Uues Testamendis ainult kolmel korral. Nüüd samas, kui me aga suhtume tõsiselt vaimuviljade küsimusse, siis on põhjendatud pärimine selle järele, mida see sõna kasinus ehk enesekontroll siis tähendab või missuguse tähenduse piibel sellele sõnale annab. Kõigepealt ma loen Galaatia kirja 5. peatükist 16. kuni 24. salmini. Aga ma ütlen, käige vaimus, siis te ei täida mitte liha imusid. Sest liha himustab vaimu vastu ja vaim liha vastu. Need on üksteise vastu, et te ei teeks seda, mida te tahate. Aga kui te olete vaimu juhitavad, siis te ei ole käsu all. Aga lihateod on ilmsed, need on hoorus, rüvedus, kiimalus, ebajumala teenistus, nõidus, vaen, riid, kademeel, vihastumised, jonn, kildkonnad, lahkõpetused, tapmised, joomised, pidutsemised, ja muud selle sarnast, millest ma teile ütlen, nagu ma ka juba enne olen öelnud, et need, kes teevad seesugust, ei päri Jumala riiki. Aga vaimuvili on armastus, rõõm, rahu, pikkmeel, lahkus, heatahtlikkus, ustavus, tasadus, kasinus. Selliste vastu ei ole käsk. Aga kes on Kristuse Jeesuse päralt, need on oma liha risti löönud ühes tema ihalduste ja himudega. Loetud kirjakoht räägib siis inimese kahesugusest loomusest. Inimest esitletakse kui vaimset või õigemini kui vaimulikku olendit ja inimesest räägitakse kui lihalikust olendist. Nüüd see, mis puudutab inimese lihalikku olemust, ei ole siis mõeldud mitte niivõrd inimese nii-öelda füüsilist keha kui niisugust, vaid inimese liha kannab siin sümboolset või metafoorset tähendust ja selle all on mõeldud ennekõike inimese patust loomust, Jumalast lahutatud loomust, ja ka inimese madalamaid tunge. Ja nende madalamate tungide loetelu on siin üsna pikalt ka esitatud. Nüüd liha käsituse mõte on siis Uues Testamendis või ka kogu piiblis tegelikult selles, et inimese loomu omane kalduvus pärast pattu langemist on kalduda liha tegude poole, olla lihalik. Olla riiakas, kade, vihastuda, jonnida, luua kildkondi ja need on siis need teod, mis kasvavad välja inimese patust rikutud loomusest. Mis puudutab madalamaid tunge, siis kunagi nõukogude ajal, kui ma sain oma esimese väikese ülemuse ametikoha, oli mul vaja hankida natukene tehnilisi vahendeid. Ja need, kes me seda eelmist ühiskonda mäletame, me teame, et hankimistegevus nõukogude ajal oli lausa omaette teadus ja praktika käsi käes. Ja üks minu bosse õpetas, kui sa tahad saada kellegi käest seda, mida ta võib sulle anda, aga ei pruugi anda, siis tuleb talle läheneda tema madalamate tungide tasandil. Konkreetsel juhul tähendas see siis kingitust. Nüüd Jumala sõna aga ütleb, et kui me käime vaimus, siis me ei täida liha imusid. Ja ma olen palju mõelnud selle üle, et kui me nüüd küsime, mis vahe siis on usklikul või uskmatul, või mis juhib kogudust, mis juhib koguduse liikmeid. Ja me näeme, et esineb ka meie südames kadedust, jonni, kildkondi, ühte teist, kuid evangeeliumi mõtte on selles, et meie juhtiv printsiip, see, mis meid paneb käituma, ei ole mitte madalamad tungid, vaid Jumala püha vaim. Ja ma usun, et meie, kes me oleme käinud usuteed, oleme püüdnud pühitsuses edasi jõuda, võime ka tunda seda, et kui Jumala vaim meid juhib, kui me tegelikult kuuletume Jumalale, usume Jumalat, usaldame Jumalat, hoiame kinni tema sõnast oma parima arusaamise järele, siis selle tulemuseks on vaimu vili, mida siin oli loetletud armastusrõõm, rahupikk meel ja teiste seas ka kasinus või enese talitsemine. Ja see ei tule siis mitte meie teadlikust enesekontrollist või niisugusest isiklikult elu ja asja kättevõtmisest ja õigesti käitumisest, vaid see muutub meie loomuse osaks, selle loomuse osaks, mis on Jumalast pühitsetud. Ja see ei nõua enam eraldi kas harjutamist, pingutamist, vaid see on loomulik, on vaimuvili nende elus, keda Jumala vaim juhib. Seega siis enese kontroll, kui vaimu vili vastandub lihameelsusele ja lihategudele. See ei ole midagi niisugust ekstrat või sellist finessi, mis on kuidagi külge või juurde riputatud, vaid see enese valitsus on midagi olemuslikku, mis kasvab välja inimese muutunud pühitsetud minast. Nüüd teine kirjakoht, kus on juttu siis enese valitsusest või enese kontrollist või ka varasema tõlki järgi kasinusest, pärineb apostlite tegude raamatust 24. peatükist salmidest 24-27. Mõne päeva pärast tuli Felix ühes oma naise Drusillaga, kes oli juut, ja kutsus Pauluse enese ette ning kuulas ta kõnet usust Kristusesse Jeesusesse. Aga kui Paulus kõneles õigusest ja kasinusest, ehk siis enesevalitsemisest või enesekontrollist ja tulevusest kohtust, ehmus Veeliks ja kostis, mine seks puhuks ära, kui mul aega on, kutsun ma sind jälle. Ühtlasi ta lootis Pauluselt raha saada, mis tõttu, ta teda ka sagedasti kutsus enese juurde ja kõneles temaga. Ja see lugu läheb siis edasi veel mõne salmiga. Nüüd mis juhtus? Paulus oli vangi oma usu pärast ja nüüd kutsutakse teda kõrge ülemuse juurde ja tema ülesandeks on siis kuulutada või jagada oma tunnistust usust Kristusesse, Jeesusesse. Ja kui me nüüd seda olukorda ette kujutame, siis ilmselt niisugustes olukordades, kus vangistatud inimesele antakse sõna oma asja rääkimiseks või seletamiseks, selles olukorras ilmselt niisuguseid tühja sõnu ei tehta. Vaid oma mõtteid kogutakse, valitakse, püütakse olla võimalikult täpne, konkreetne, sisukas, andmakse seda edasi, mis on oluline. Ja nüüd on märkimisväärne, millest Paulus räägib valitseja ees. Kõigepealt ta räägib õigusest. Ja kui me küsime, mis on õigus, siis Uues Testamendis õiguse mõiste on seotud Kristuse lunastusega või usklik inimene on õiguse, õige Kristuse lunastuse kaudu. Meil ei ole oma õigust, meil on Kristuse õigus. Ja kui te nüüd kujutate ette ennast, et te olete niisugune või me oleme sellised parasjagu edukat, maavalitsejad, kõvad mehed, meie sõna maksab. Kui vaidlusküsimus tuleb, siis me ütleme, et jääb nii, sellepärast, et mina ütlen nii. Mul on olnud üks hästi kuri matemaatika õpetaja kunagi. Ja tema argument oli sellepärast, et mina ütlen. Aga matemaatikat õpetas ta suurepäraselt. Pauluse sõnum siis maavalitsejal on, et sinu õigus tegelikult ei kehti. On olemas hoopis teine õigus, see, mis tuleb Kristuse kaudu. Ja ta tuleb Kristuse kaudu selles tähenduses, et on vaja pattu kahetseda ja võtta lunastuses vastu uus õigus, Kristuse õigus. Nüüd teine, mida ta Paulus kuulutab valitsejale, on enese kontroll. Ma usun, et selline kange mees ilmselt ei tahtnud kuulda asju, et tema peaks kuidagi ennast kas ohjeldama või kontrollima. Või et tema suhtes kehtivad ka mingisugused reeglid. Et see ja nendele reeglitele viitab vang veel oleks, et mõni ülemus või keiser ise tuleks ja looks korda. Aga nendest räägib hoopis aheldatud vang. Ja see sõnum ka valitsejatele, kes ilmselt ka sellel ajal võisid käituda riiakalt, rüvedalt, ohjeldamatult, on Pauluse poolt see, et tuleb ennast kontrollida. Jumala sõnas oma madalamate tungide ohjeldamine on oluline. Ja kolmandaks siis ta räägib tulevasest kohtust ja sõnum selles, et Jumal näeb, Jumal teab ja Jumal mõistab kogut inimestele tema tegude üle. Selles kontekstis valitseja kuuleb siis sõnumeid sellest, et tal ei ole õigus. Ta peab oma madalamaid tunge ohjeldama. Ja ühel päeval Jumal viib teda nende asjade pärast kohtusse. Väga niisugune ebameeldiv sõnum. Ja Felixi reaktsioon on ka mõnes mõttes ootuspärane. Ta ehmus sellest ja ütles, mine selleks puhuks ära, kui mul aega on, kutsun ma sind jälle. Sisuliselt ta põgenes Pauluse eest ja püüdis teda vältida. Ja kolmas kirjakoht, kus nimetatud mõiste esineb, seda on nüüd ka erinevates tõlgetes erinevalt eesti keelde pandud, aga algkeelselt see sõna esineb teise Peetruse kirja esimeses peatükis 6. salmis. Seal on siis sõna taltumus tunnetuses kasinust, kasinuses ehk taltumuses kannatlikkus. Ja see, mis on tõlgitud kas kasinus või taltumus, on siis mõeldud selle all ka enese kontrolli või see on see sama sõna. Ja loeme nüüd terviklikult siit teise Peetruse kirja esimesest peatükist salmid 3-8, et asetada antud juhul see kasinus või enesekontroll konteksti. Nõnda nagu tema jumalik vägi meile on annetanud kõik, mida vajatakse eluks ja jumala kartuseks, tema tunnetuse kaudu, kes meid on kutsunud oma au ja vooruslikkusega. Millega on meile kingitud kallid ja suurimad tõotused, et te nende läbi saaksite osa jumalikust loomust. Kui te olete põgenenud ära hukkumisest, mis on maailmas himude tõttu, siis kantke selle sama pärast kõikepidi hoolt ja osutage oma usus vooruslikkust ja vooruslikkusest tunnetust. Tunnetuses kasinust, kasinuses kannatlikkust, kannatlikkuses jumala kartust. Seda siis võiks ka tõlkida nii, et tunnetuses enesekontrolli, enesekontrollis kannatlikkust ja kannatlikkuses Jumala kartust. Jumala kartuses venna armastust ja venna armastuses armastust kõikide vastu. Sest kui teil kõike seda on ja veel lisatakse, siis ei lase see teid olla viitsimatud ja viljatud meie Issanda Kristuse Jeesuse tunnetamises. See mõttekäik teisest Peetruse kirjast, mis puudutab kristlaste pühitsuse elu, Jumala tõotuste täitumist, on oma niisuguselt olemuselt või suunitluselt väga sarnane Galaatia kirja kohale, kus oli see juttu vaimuviljadest. Ja ka siin on öeldud, et enese kontroll ei ole siis mitte niisugune oma ette nähtus selle sõna vaimulikus tähenduses. Vaid see on seotud teiste isiksuse kvaliteetidega. Ja ma julgen öelda, et see on teatud mõttes ka psühholoogiliselt korrektne mõtlemine, kuna on näidatud seda, et teatud tõepoolest teatud iseloomujooned tavaliselt esinevad koos või mingis kombinatsioonis teiste iseloomujoontega. Ja midagi sarnast on ka näiteks tunnetega, kui me räägime kas rõõmust, vihast või kurbusest, siis öeldakse, et ei ole olemas niisugust päris puhast tunnet, vaid on võimalik analüüsida neid tunde komponente ja öelda, et rõõmus on ka natukene üllatust, natuke uhkust ja isegi õige pisut kurbust. See on omaette metoodika, kuidas siis seda selgitatakse. Ja nüüd, kui räägitakse siis enese valitsemisest, siis ei ole see ainult küsimus või tulemus sellest niisugusest ühest kvaliteedist, et inimene suudab ohjeldada oma madalamaid kontroll või tunge, vaid see on seotud vooruslikkusega. See tähendab kõrgemate eetiliste väärtuste jälgimisega. See on seotud tunnetusega, Jumala mõistmisega. See on seotud kannatlikkusega, mis tähendab vastupidavust ja ustavust. See on seotud Jumala kartusega, venna armastusega ja venna armastuse kaudu ka armastusega kõikide inimeste vastu. Kui me nüüd võtame sellest loetelus selle viimase sõna armastus kõikide inimeste vastu, siis seda kõikide inimeste armastamist või inimkonnale juurde kuuluvuse tunnet peetakse isiksuse küpsuse üheks tunnuseks. Sellel on palju vaieldud ja sellel on ka mitmed erinevaid käsitlusi, kes on või missugune on küps isiksus. Ja hingehoidlikus või ka terapeutilises plaanis öeldakse, et küpse isiksuse üks tunnuseid on see, et ta tunnetab oma juurde kuuluvust inimkonnale. Inimkonna õnn, inimkonna kurbus, inimeste kurjus ei ole mitte meist väljaspool või kaugemal asetsev, vaid see on ka tegelikult see, mis puudutab meid. Ja see inimene, kes kõiki armastab, tunneb ka enda puudutatus sellest, kui on sõjad, katastroofid, hävingud, raskused teistel inimestel. See on otse kui ka meie probleem. Ning selle kõige juures siis Paulus ütleb, et nende väärtustega, tunnetusega, kannatlikkusega, venna armastusega on seotud ka enese kontroll, mis tähendab oma tungide või madalamate tungide, liha, tegude, ohjeldamist. Antud Peetruse kirjakohas on siis juttu maailma himude ohjeldamisest. Me rääkisime nendest kolmest kirjakohast, kus otseselt esineb siis sõna enesekontroll või ka kasinus. Ja järgnevalt katsume natukene veel analüüsida või vaadelda natukene laiemas kontekstis selle sõna tähendust. Kui me võtame mingisuguse mõiste, olgu see näiteks armastus, pühendumus, isamaalisus või antud juhul enese kontroll, siis sõnade puhul on olemas selline nähtus, mida nimetatakse tähendusväljaks ja see tähendusväli tavaliselt on siis kultuuri või keeleruumis suhteliselt sarnane ja see teeb võimalikuks selle, et me saame sõnadest ühe tähenduslikult aru. Ja erinevates kultuurides või traditsioonides võivad samad sõnad tähendada väga, väga erinevaid asju. Mäletan näiteks, kui mina õppisin ülikoolis ja minu erialaks oli sotsiaalpsühholoogia, siis meile õpetati, et sõnaga sotsiaalne tuleb olla selles mõttes ettevaatlik, et vaadata, kas seda on kasutatud või see pärineb inglise või vene keeles. See oli nõukogude aeg, need kaks maailma olid siis üks idas, teine läänes. Ja nimelt, et kui vene keeleruumis on juttu sõnas sotsiaalne või sotsiaalne liikumine, siis tähendab see massilist rahva või tänaval liikumist, suurte ühiskondlike kihtide liikumist. Sotsiaalsed nähtus on see, mis harav tervet ühiskond. Nüüd vastavalt inglise keeleruumis sõna sotsiaalne või sotsiaalne suhtlemine tähendab niisugust väikest gruppi, omaette selline sõprade klubi. Ja kui me nüüd küsime, mida tähendab enese kontroll, siis lisaks madalamatele tungidele vastandumist on sellel sõnal ka oma niisugune tähendusväli. Ja ma leidsin ühe niisuguse huvitava kommentaari, kus oli ka keeleliselt selle sõna päritolu analüüsitud, ja toodud kolm näidet veel Uuest Testamendist lisaks. Ja on nimetatud, või see kommentaar ütles, et see enesekontroll hõlmab siis kolme valdkonda vähemalt veel, lisaks madalamate tungidele vastandumisele. See hõlmab keele talitsemist, seksuaalsuse kontrollimist ja see hõlmab pühendumise määra või enesekontroll näitab seda, kuivõrd me oleme pühendunud. Nüüd kõigepealt siis keele talitsemisest. Ja üks iseloomulikumaid kirjakohti, mis võib olla väga pikki kommentaari isegi ei vaja, on Jakoobuse kirja kolmas peatükk, esimesed 12 salmi. Ja ma loen need salmid. Mu vennad, ärgu püüdku paljud saada õpetajaiks, sest te teate, et me saame seda suurema nuhtluse, sest me kõik eksime palju. Kui keegi kõnes ei eksi, siis ta on täiuslik mees ja võib ka talitseda kogu ihu. Kui me paneme suulised hobustele suhu, et nad oleksid meile sõna kuulelikud, siis me juhime kogu nende keha. Vaata laevugi, ehk need küll on suured ja kangetest tuultest aetavad, juhitakse üsna väikese tüüriga sinna, kuhu tüürimehe tahtele meeldib. Nõndaga on kiil pisuke liige ja kiitleb suurist asjust. Vaata, kui pisuke tüli süütab suure metsa. Samuti on keel tuli, on maailm täis üle kohut. Keel meie liikmete seast saab selliseks, mis reostab kogu ihu ja süütab põlema eluratta, nagu ta ise on süüdatud põrgust. Sest kõikide, nii hästi metselajate kui lindude, nii hästi roomajate kui mereelajate loomu, võib inimese loomujõud talitseda ja on talitsenud. Kuid keelt ei suuda ükski inimene talitseda. Seda rahutud paha tegijat täis surmavad mürki. Sellega me täname Issandat ja Isa ja sellega me sajatame inimesi, kes on loodud Jumala sarnaseiks. Samas suust lähtuvad tänu ja sajatus. Nii ei tohi olla, mu vennad. Kas allikas samas soonest keedab välja magusat või mõruvett? Ega viigipuu, mu vennad, või kanda õlimarju või viinapuu viigimarju? Ei soola allikas või anda magusat vett? Nüüd, mida me näeme? Enese valitsus või enese kontroll seotakse siin oma keele talitsemisega. Ja on ka ju palju vanasõnu, mis räägivad keelest või sõnadest. Ning üks enese kontrolli tahke on siis see, et inimene suudab oma sõnu valida. Ta ei pillu sõnu, ta ei ole oma väljendustes juhuslik, haavav või pilkav. Ja nüüd, mis on oluline selles kirjakohas, on taas see sama mõte, nagu Galaatia kirjas oli, et küsimus ei ole mitte niivõrd ainult selles enesekontrollis, vaid küsimus on selles, missugune hingeelu, missugune vaimsus, missugune süda on nende sõnade taga. Ja see kirjakoht ka lõpeb selle mõttega, ta ütleb, et ega siis samas soonest tule magusate mõruvett või õlimarjad ei kasva viigipu otsas, või soolane allikas ei anna magusat vett. Ja seega enese kontroll tegelikult rajaneb pühitsuselul. Rajaneb sellel, et kui meie sõnad võiksid olla magusad või need viljad, mida me elus kanname, võiksid olla söödavad, siis lahendus ei alga nendest magusatest sõnadest või söödavatest eluviljadest, vaid need algavad pühitsuselust meie südames. Ja selles on nüüd see tegelik niisugune võti, millest Jumala sõna meile kuulutab. Nüüd edasi, teine teema, mida on seotud ka enesekontrolliga, on oma seksuaalsuse kontrollimine. Ja üks kirjakohti, mida siin näiteks võib tuua, on esimese Korintose 7. peatükki 9. salm. Ent ma ütlen vallalistele ja lesknaistele. Neil on hea, kui nad jäävad nagu minagi. Aga kui nad ei suuda endid talitseda, siis nad abiellugu, sest parem on abielluda kui himudes põleda. Nüüd seda mõtteviisi enesekontrolliga sidudes on võimalik siis väita seda, et ka Jumala sõna õpetab meid oma tungidega nii-öelda mõistlikult ja korrapäraselt või viisipäraselt ümber käima. Küsimus ei ole siis mitte ainult selles, kas need tunge on või ei ole, vaid selles, kuidas me nendesse suhtume. Ja siin siis antud juhul Paulus annab väga konkreetseid soovitusi, ja ütleb, et kui nad ei suuda ennast talitseda, siis nad parem abiellu. Selline selge, ilus soovitus. Üks enesekontrolli viise on seega siis lahendada oma küsimusi moraalsel ja vastuvõetaval viisil. Ja kolmas kirjakoht, mida siis on toodud selle tähendus välja osaks, on esimese Korintose 9. peatüki 25. salm, kus enesekontroll väljendab pühendumise määra. Ja see salm ütleb, aga iga võidujooksja on kasin kõigis asjus. Nemad küll selleks, et saavutada kaduvat pärga, aga meie, et saavutada kadumatud pärga. Mõte on siis selles, et enesekontroll on ka niisugune eesmärgi pärane tegevus. Ta ühelt poolt kasvab välja uskliku inimese puhastunud loomusest, kuid teiselt poolt on seotud ka meie eesmärgiga. Meie eesmärgiga pärida igavene elu. Nüüd inimkäitumisele eesmärgi pärasus on äärmiselt oluline, kuidas seda kvaliteet või tegur. Kui inimeste tegevusel ei ole eesmärki, siis need inimesed manduvad hingeliselt ja sageli ka ihulikult. Nüüd teiselt poolt, kui on olemas eesmärk või kui on teada eesmärk, on sõnastatud eesmärk, siis see annab inimese tegevusele hoopis teise jõu. Olen seda näidet ka varem kasutanud, aga kunagi ma lugesin ühte raamatut, mille oli kirjutanud Norbert Wiener, küberneetika või juhtimissüsteemide teooria isa. Ja tema rääkis siis teaduslikest avastustest. Jutt oli siis konkreetselt tuumapommist, oli üks näiteid, mida ta kasutas. Ja ütles, et väga sageli erinevad uurimisüksused üle maailma tegelevad väga sarnaste probleemidega. Püüavad välja töötada uut tehnoloogilist lahendust, sünteesida mõnda uut ainet. Ja paljudel juhtudel ka nendes valdkondades toimib nii-öelda vea või eksituse meetod, otsitakse lahendust, kas nii saab, kuidas saab. Ja nüüd Norbert Wieneri tähelepanek oli, et kui on teada, et miski on võimalik või keegi teine on selle aine sünteesinud, on nende tulemusteni jõudnud, siis see teadmine ainu üksi kiirendab tohutult seda loomingu protsessi. Ja nendes teistes kohtades, kus ka võib-olla varem oldi üsna kaugel sellest tulemusest, lihtsalt selle teadmise ajel või najal jõutakse tulemusteni suhteliselt kiiremini võrreldes selle ajaga, mis siiani on kulunud. Ja nüüd ka Paulus ütleb, et võidujooksi on kasin nendes asjades, et saada võidupärg, ta valitseb ennast selle eesmärgi nimel. Nii et lisaks siis liha vastu seismisele. Tähendab enesekontroll ka seda, et meie keel on talitsetud. See tähendab seda, et me hoiame oma tunge kontrolli all ja see tähendab ka seda, et me suudame pühenduda oma eesmärgile. Nüüd siis enesekontrollist hingehoidlikust seisukohast. Ma usun, et me kõik oleme olnud nendes olukordades, kus me oleme tundnud, et väga raske on ennast kontrollida. Võib-olla me oleme tundnud ennast väga sügavalt haavatud või puudutatud kellegi kontrollimatute sõnade pärast. Ja teiselt poolt võib-olla meil on olnud väga palju kergem olla, kui me oleme saanud ennast kontrollimatult või peaaegu kontrollimatult välja elada, tühjaks rääkida ja tekib tunne, et selle kaudu on meis otse kui mingi selgus tekkinud. Tõepoolest ka hingehoidlikus kontekstis ongi enesekontrollil niisugune kahesugune tähendus. Ühelt poolt see tähendab enese valitsemist ja enda kontrollimist ja teiselt poolt see enesekontroll võib tähendada ka just nimelt kontrollimatust selles tähenduses, et me saame ennast välja elada. Hingelise terviku või tervise seisukohast on oluline oma tunnete väljendamine ja ka sõnastamine. Ning öeldakse, et suur osa hingehoiust tegelikult tegelebki inimese sisemise segipaisatuse, pingete, küsimuste, probleemide, nende sõnastamisega. Ning kui meil on olemas sõnad, millega me saame rääkida sellest, mis meie hinges toimub, siis me saame ka oma hingeelu korrastada. Ja seega küsimus ei ole mitte ainult selles, kas me sõnastame või mitte, vaid ta hakkab olema just nimelt ka selles, missuguseid sõnu me kasutame. Ja ma arvan, et siin on niisuguse sekulaarse psühhoteraapia ja vaimuliku hingehoiu vahel see erinevus ongi, mis on üks erinevusi, et sõnad, mida kasutatakse hingehoius, on vaimulikud sõnad. Ja mida rohkem aeg edasi, seda enam mulle tundub, et ka inimese usuliseks aitamiseks me tegelikult või inimest usuliselt aidata, inimest Jumalale lähemale aidata, me saame ka siis paremini, kui me kasutame usulist sõnavara. See tähendab, et kui inimene ei saa ise endaga hakkama või ei suuda otsustada, siis me võime tal öelda, et selles käitumises sa projetseerid oma lapsepõlvest pärinevaid komplekse ja kirjeldada seda olukorda, mis tema hinges toimub. Ja tõepoolest on õige, nendest asjadest saab niimoodi rääkida. Aga öelda inimesele, et Kristuse lunastus on sind vabastanud ka sinu lapsepõlve elamustest ja kogemustest varjudes sinu hinges ja tema usaldamise kaudu sa saad edasi minna. Ma usun, et see on vaimulikult abistavam kui ilmalike sõnade kasutamine. Nüüd, mitte ainult siis tunnete välja elamine ja sõnastamine ei ole oluline, vaid oluline on ka oma hetke ajal tekkivate tunnete või tungide ohjeldamine ka suhtlemissituatsioonides. Lugesin ühe uurimuse kohta, kus oli uuritud või küsitleti neid abielupaare, kes väitsid, et nad elavad õnnelikus abielus ja et abikaasa on nendele ka sõbraks. Et mitte ainult siis erootiline armastus, vaid ka sõprussuhe abielus. Ja püüti siis vaadata või analüüsida seda, mis iseloomustab neid abielupaare või õigemini nende abielusuhet. Ja nüüd üks olulisi tunnuseid, millele jõuti välja, oli see, et need abielu osapooled olid õppinud oma emotsionaalseid vajadusi või tundepurskeid ohjeldama ja ka teise inimesega koordineerima. See tähendab, et mitte siis, kui nii öelda keelele tuli või pähe lõi, ei öeldud seda välja, vaid ennast kontrolliti teise huvides ja leiti võimalus nende asjade sirgeks ja läbi rääkimiseks siis, kui oli sobiv hetk või aeg. Ja enda ohjeldamine ja samas ka teisele usaldamine sobival hetkel või ajal just pikaajalise suhte või abielu puhul viis lähisuhete tugevnemisele. Millal siis veel on enesekontroll on oluline? Ta on oluline siis, kui see võib purustada suhteid. See on oluline siis, kui see võib takistada või segada teiste inimeste olulisi tegemisi või ettevõtmisi. Ja väga sageli me näeme, et sellised juhuslikud, kontrollimatud väljalöögid võivad anda suhetele väga pikaajalise tagasilöögi. Ja muidugi erinevates, ütleme, konkreetsete inimeste puhul ja ka erinevate kultuuride puhul selline emotsionaalne spontaansus või selle taluvuse määr on erinev, kuid nii nagu nimetatud, enesekontroll aitab pikaajaliselt siis suhete püsimisele. Enesekontroll, me rääkisime eelpool Jumala sõnas rajaneb sellele, et meie vaimne mina pühitsetakse Kristuse sarnaseks ja enesekontroll ei ole seega mitte enam mitte pingutus meie jaoks, vaid ta ongi loomulik olemise viis. Liikudes Kristuse poole, me hakkame kandma või muutudes Kristuse sarnaseks, me hakkame kandma vaimuvilju, millest üks on enesekontroll. Nüüd on olemas ka selline võimalus, et inimese süda ei ole pühitsetud. Ja need lihatungid, millest me eelpool lugesime, on vägagi aktiivsed, aga see inimene käitub väliselt laitmatult. Ta teab, mis on lubatud, mis ei ole, mis on keelatud, mis mitte, mis on nii-öelda ühiskondlikult sobiv, mis on hea toon, noobel komme, millega leitakse ühiskonnas või teiste seas tunnustust. Üks möödunud sajandi suuri psühhiaatreid Carl Gustav Jung on analüüsinud neid probleeme inimese hinges ja ta ütleb, et ühiskonnas või teiste inimestega suheldes Meile ühiskond annab ette teatud rolli. Ja seda rolli me kanname siis läbi kutsetiitlite, ametite, ootuste. Ja oleme siis kas õpetajad, õppejõud, võib-olla arstid, kunstnikud. Ja koos selle rolliga me saame ka ette endale teatud niisuguse lubatud käitumisviiside loetelu, mis passib ja mis ei passi. Selle rolli kõrval, mida me nüüd täidame, on Jungi sõnutse aga meie igaühe isiksuses teatud vari, ta nimetab seda varjuks, mis on siis meie varjatud tungid, soovid, ihad, mida me ei julge endale tunnistada. Ja mis nüüd sageli võib juhtuda, võibki juhtuda see, et me nii öelda kontrollime või üle kontrollime ennast. Selles tähenduses, et me samastume täielikult selle rolli või nende heade käitumisviisidega, mida siis ühiskond või mida meil see suhtusmaailm ootab. Ja me olemegi lõpuni ka kodus lastega rääkides näiteks õppejõud, poiss teeb tempu ja ütled, et selle ees sa kuuled minu kasvatuslikku loengut number 12. See on äärmuslik näide, aga kui te vaatate näiteks kas arste, õpetajaid, on näha seda, kuidas me klammerdume sellesse, kes me oma ameti poolest oleme. Jung ütleb, et see on selles mõttes ohtlik olukord, et kui inimesed ei tunnista endale oma varju või seda varjatud mina, kui nad ei suuda olla ausad ise enda ees ja nad ainult ongi selles rollis alati laitmatud, alati nii-öelda viksitud, naeratavad ja korralikud, siis aja jooksul need inimesed võõranduvad endas seda võrd, et nendel on väga raske ise endaga toime tulla. Nende eluga rahulolu, sisemine tasakaal taanduvad, tekivad pinged ja raskematel juhtudel võib olla ka professionaalset sekkumist tarvis. Nüüd, mis on siis lahendus? Lahendus on selles, et tunnistada Jumalale ja ka ise endale see, kes me tegelikult oleme. Vaadata sügavalt ise endasse. Ning seda on korduvalt ka näidatud, et need inimesed, kes on ise enda suhtes ausad, kes suudavad ennast Jumala ees näha sellistena, nagu need on, need inimesed näevad teistes vähem kurjust, salakavalust, pahatahtlikkust. Nad vaatavad paremini ja tasakaalukamalt teiste inimeste peale. Need inimesed on vähem konflikti aldid. Nad ei võta nii kergesti tuld, kui need, kellel on endal palju sisemisi probleeme lahendada. Ja üheks teeks selle suunas, kuidas siis tulla välja sellest pingutatud enesekontrollist ja lasta Jumalal ennast pühitseda, on palve. Ja palve seepärast, et palve loob meis selguse ise endas. Rääkides Jumalale seda, mida me tunneme, igatseme, milles kahtleme, me leiame Jumala ees sõnad või vähemalt õhkamise selle käsitlemiseks, mis meie hinges toimub. Ja kui me oleme suutnud selle Jumalale välja öelda, siis me saame sellega juba tegelda, sellega käituda. Edasi palve Jumala ees, tema sõna otsimine, tema tahte otsimine annab ka meile eesmärgi ja visiooni. Ning väga sageli inimesed, kellel on olnud sügavaid niisuguseid sisemisi isiklike raskusi, on kirjeldanud ja tunnistanud seda, kuidas palve kaudu tekib üks kindlus. Nägemus, adumus ise endas, kuhu poole areneda, kuhu poole suunduda, kelleks saada, mida taotleda. Ning selles uues visioonis tavaliselt inimesed, kui nad Jumala tahet tunnetavad, ei tunneta seda ka sageli mitte ainult nii-öelda isikliku selguse või isikliku sammuna, vaid see on seotud teiste inimestega inimkonna juurde kuulumisena. Sellel on laiem tähendus kui ainult meie enda huvi, probleem või küsimus. Ja selles valguses juba, kui me oleme suutnud Jumalale oma tegeliku mina üle anda, oleme suutnud sõnastada, käsitleda seda, kes me sügavuti oleme, selles tekib uus enesekontroll, mis ei rajane siis mitte niisugusel pingutatud, hea või teissugune olemisel, vaid see on enesekontroll, mis rajaneb Jumala püha vaimu poolt muudetud minal ja seda uut mina me võime nimetada juba vaimu vilja kandvaks minaks. Ja üheks nendest viljadest on enesekontroll. Aamen.